ศูนย์มะเร็ง MD Anderson ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัสติดตามศึกษากลุ่มตัวอย่างราว 8,000 คนในช่วงเวลาตั้งแต่ปี2552ถึง2556โดยให้คนกลุ่มนี้พกอุปกรณ์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ตื่นอยู่โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาซึ่งทำกับคนอเมริกันที่มีอายุเกิน45ปีจำนวนกว่า 30,000 คนโดยเฉพาะที่เป็นคนอเมริกันผิวดำและที่อยู่ในรัฐทางใต้เพื่อหาคำตอบว่าเหตุใดคนกลุ่มนี้จึงมีอัตราเส้นเลือดในสมองอุดตันซึ่งเป็นสาเหตุของการสูญเสียความจำหรือเป็นโรคหลงลืมมากกว่าคนกลุ่มอื่นครับผลการศึกษาหลังจากที่ติดตามเก็บข้อมูลเป็นเวลา5ปีแล้วได้พบว่ากลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเฉื่อยชาคือชอบอยู่นิ่งๆโดยไม่เคลื่อนไหวร่างกายนั้นมีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสูงกว่าคนกลุ่มอื่นถึง 82% เมื่อปรับตัวแปรอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นอายุเพศหรือสถานะโรคประจำตัวออกไปแล้วและกลุ่มตัวอย่างที่ว่านี้ก็ไม่เคยมีใครเป็นมะเร็งมาก่อนเลยเมื่อเริ่มการวิจัยครับแพทย์หญิงซูซานกิลคริสต์หัวหน้านักวิจัยของศูนย์มะเร็งที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัสบอกว่าการศึกษานี้นับเป็นครั้งแรกที่บ่งชี้ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างการไม่เคลื่อนไหวร่างกายกับการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งและว่าการค้นพบความสัมพันธ์ที่ว่านี้ช่วยเน้นย้ำถึงความจำเป็นของการนั่งอยู่กับที่ให้น้อยลงและเคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้นโดยแพทย์หญิงซูซานแนะว่าการนั่งให้น้อยลงอย่างน้อยวันละ30นาทีและหันไปทำกิจกรรมเบาๆหรือกิจกรรมระดับปานกลางอย่างเช่นการเดินจะสามารถลดความเสี่ยงของมะเร็งลงได้ถึง 8% ก่อนหน้านี้เคยมีผลการศึกษาที่แสดงนะครับว่ากว่า 50% ของการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนั้นอาจป้องกันได้จากการเลือกรูปแบบการใช้ชีวิตที่เหมาะสมอย่างเช่นทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายและไม่สูบบุหรี่แต่ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ผลการศึกษาสามารถยืนยันได้จากอุปกรณ์ที่ช่วยรายงานการเคลื่อนไหวซึ่งติดอยู่กับร่างกายของกลุ่มทดลองแทนที่จะให้สมาชิกกลุ่มทดลองรายงานข้อมูลจากความจำของตัวเองในขณะที่แพทย์หญิงซูซานกิลคริสแนะว่าการเปลี่ยนอิริยาบถอย่างเช่นลุกขึ้นยืนหรือเดินราว5นาทีในทุกๆชั่วโมงหรือการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเบาๆเช่นการเดินวันละ30นาทีนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งลงได้ราว 8% แต่กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายระดับปานกลางถึงระดับเข้มข้นเช่นการถีบจักรยานด้วยความเร็วราว16กิโลเมตรต่อชั่วโมงการเดินเร็วๆการเคลื่อนไหวแบบแอโรบิกในน้ำไปจนถึงการเต้นรำในจังหวะบอลรูมหรือการเล่นเทนนิสนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากมะเร็งลงได้ถึง 31% ด้วยและจากข้อมูลดังกล่าวหัวหน้านักวิจัยของศูนย์มะเร็งที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัสก็บอกว่าขั้นต่อไปคือการศึกษาเพื่อพยายามหาคำตอบว่าการเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกายนั้นจะมีผลโดยเฉพาะเจาะจงต่อมะเร็งที่อวัยวะส่วนใดรวมทั้งเพศและเชื้อชาติจะมีส่วนกำหนดเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ครับผมจะเปรียญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน